Bavariya Stuttgartning transfer rejalariga xalaqit berishi mumkin. Germaniyaning VfB Stuttgart klubi yozgi transfer oynasi uchun NEC Nijmegen yarim himoyachisi Cody Sano nomzodini ko'zlamoqda. O'tgan mavsumda 3 gol va 7 golli uzatma bilan ajralib turgan 22 yoshli futbolchiga Ajax va Nottingham Forest kabi klublardan qiziqish bo'lgan. Biroq agar Bavariya PSV Eindhoven yulduzi Ismail Saibari uchun kelishuvga erishsa, Sano transferi uchun raqobat kuchayishi mumkin. Stuttgart shuningdek Chema Andres transferi masalasini ham ko'rib chiqmoqda.